بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى شرش تبشرلار وزغى بركات برسن. الله رب بزنن اسمنارن بلغن ساين ينغدان وزبزنن كنغلار بزن إيمان بايلغة بلن بايطب الله رب بزغى قراتا كنغلار بزن بقلو خم الله رب بزغى يقنا يرغى سبب شبل سايد. Бүген шушы тапшыруларны дәвам итеп, Аллаһ Раббыбызның исемнәре турында сөйләүне дәвам итеп, Аллаһ Раббыбызның ике күркәм исеменә тукталасыбыз килә. Беренчесе Әл-Мукыт, икенчесе Әл-Хасиб вәл-Хасиб. Әл-Мукыт бу исем безнең халык өчен киң таралган исем түгел. Гараб дөньясында да андый исем белән кулланылмый. Аны агынау мәгънәсендә дигән менә гарәпләр, хәтта тәфсир бирүчеләр нинди мәгънәдә килә бу Раббыбызның исеме дип аңлаталар, мәсәлән, тәфсир әһелләре. Иншалла без шушыңар тукталырбыз, чөнки ул Коръанда бер урында гына кулланыла. Иң беренче гарәп телендә Әл-Мукыт, кайбер галимнәр әйтә, ул Муктадир, ягъни кудрат иясе дигән мәгънә бирә. Икенче мәгънәсенә Әл-Хафиз, ягъни саклаучы, саклап торучы дигән мәгънәгә ия дип әйтәләр кайбер галимнәр. Мәсәлән, тәфсир кыла ва кана Аллаһу аля кулли шейин мукыта. Менә ул Ниса сүрәсенең 85-нче аятында кулланыла бу сүз, мукыт сүзе. Аллаһ Тәгалә һәр бер әйбергә мукыт булды. Нинди мәгънә? Ягъни кадир булды яки саклаучы булды дигән мәгънә бирәләр. Кайбер галимнәр әйтә, ул акат якыту икататан фәхуә мукыт, ягъни асылы шуннан алынган. Кут мәгънәсеннән, гарәп телендә кут дигән әйбер көндәлек ризыкка әйтелә. Бу халыкның ашый торган көндәлек ризыгы мисал өчен. Бездәге мәсәлән бәрәңгене кут дип атасам була. Гарәп илләрендә мәсәлән дүге, аларда кутул бәләт, ягъни көндәлек ашый торган ризыклары. Ягъни Аллаһ Тәгалә кешегә көндәлек ризыкны бирүче, саклаган һәм шуны бирүче дигән мәгънәдә дәген дип әйтәләр кайбер галимнәр. Коръан Кәримнең Ниса сүрәсенең 85-нче аятында Аллаһ Раббыбыз аятын тамам итеп әйтсәк, "Мен яшфа' шафа'атан хасанатан фа якун лаху насибун минха". Кемдәген кем шафа'ат бирә, изге шафа'ат кыла, ягъни изге эш өчен, яхшы гамәл өчен шафа'ат кылса, аңгар әҗер савабы булар. "Умен яшфа' шафа'атан сайятан якун лаху гифрун минха". Ә кем ношар гамәл өчен шафа'ат кылса, шәкелек өчен ул үзе ул гынахны эшләми, ләкин шафагатьче була. Бу эштә аңар аның гынахы булыр. Ва кана Аллаһу аля кулли шейин мукыта дип тамамлый Аллаһ Раббыбыз. Аллаһ Тәгалә һәр бер әйбергә мукыт булды дип әйтә. Ягъни монда кадир булды, саклаучы булды дигән мәгънәдә килә. Шафагат турында әйткәндә, безнең динебез шафагатьне күркәм саный. Мәсәлән, Пәйгамбәрбезнең сүзе бар, саллаллаһу алейхи ва саллям, ишфау туҗару. Шафагат кылыгыз, савап алырсыз дип әйтә. Шафагат нәрсә ул? Шафагат ул бер кеше бер кешегә мөрәҗәгать итә, ләкин теге мөрәҗәгать итүче кеше зәгыйф. Аның көче җитми үзенең сүзен ирештерергә. Ул үзеннән көчлерәк кешегә мөрәҗәгать итеп әйтә. Әйдәле бу кешегә барып әйдәле. Чөнки аның дуслыгы бар, яки берәр мөгамәләсе бар, минем өчен шафагат кылады дип әйтә. Булар икесе баралар, яки теге кеше бу кеше өчен түрә каршында әйтә, бу кешенең хаҗатын үтәгез әле дип. Һәм теге кеше моның шафагатын кабул итәргә мөмкин, кабул итмәскә мөмкин. Бу шафагатьче була. Менә бу кеше үзенең тавышын, үзенең көчен теге кешегә ярдәм итеп бирде. Ә инде шафагатьне кабул итү, итмәү ансы кешенең үз ихтиярында. Гадәттә кеше шафагатьне кабул итә ни өчен? Мәсәлән, түрә кеше аның танышы бер кеше өчен сөйләшә икән, ул кешене ни өчен кабул итә? Чөнки теге кеше белән дәген аның эш итәсе бар. Бәлки, кайбер вакытта ул аңар ярдәм иткәндер. Бәлки, әле киләчәктә аның белән әле эш итәргә туры килер дип, шуңа күрә ул аны кабул итә аның шафагатен. Аның сүзен тыңлый. Бул менә бу дөньядагы әйбер. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безне шушылай итеп яраткан. Ә инде ахирәттә, мәсәлән, без беләбез кыямәт көнендә шафагат дигән нәрсә бар, шулай бит? Пәйгамбәрбезнең хадисләрендә килә, пәйгамбәрләр шафагат итәчәк. Гынахсыз балалар, мәсәлән, вафат булган балалар әтиеннәренә шафагат итәчәк. Фәрештәләр шафагат итәчәк. Шаһитләр шафагат кылачак. Яни изгеләр шафагат кылачак. Булар барысы да шафагат дип атала. Булар шафагат кем каршында? Аллаһ Раббыбыз каршында шафагат кыла. Ләкин инде кыямәт көнендәге шафагат бу дөньядагы шафагаттан аерылып тора. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, шафагат минеке дип әйтә. Яни шафагат Аллаһның мөлке. Һәм вала ташфауна илля лиман йертада дип әйтә. Сез шафагат кыла алмассыз илля мәгәр мин риза булган кешеләргә генә шафагат кылырсыз дип әйтә. Икенче бер аятта әйтә: "Вала яшфауна илля би изни". Минем рөхсәтемнән башка бер кеше дәген шәфәгать кыла алмас. Ягъни ахиретте икенче төрлерәк. Менә мәсәлән, без бу дөньяда рөхсәт сорап тормыйбыз. Барабыз дагын бу кеше турында мәсәлән шәфәгать кылабыз, ярдәм итәбез ул кешегә. Ә ахиретте юк. Аллаһ Раббыбыз, чөнки без Фатиха сүрәсеннән сәйп итәбез, Малик яумиддин. Кыямәт көненең хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Кыямәт көнендә беребез дә аяк атламый, беребез дә бер сүз әйтә алмый Аллаһның рөхсәтеннән башка. Фәрештәләр булсын, пәйгамбәрләр булсын, бөтенесе дә. Шулай булгач, Аллаһ Раббыбыз хуҗа. Һәм Аллаһ Тәгалә кайбер бәндәләрен, кайбер пәйгамбәрләрен, кайбер кешеләрне дәрәҗәсен күтәрер өчен ул аларга шәфәгать хөрмәтен бирә. Алар шәфәгать итәчәкләр. Менә мәсәлән, иң зур шәфәгать ул шәфәгатул гузма дип атала, халык мәхшәр мәйданында басып тора. Тора, ара инде тиргә батып бетә. Шуннан соң әйдәгез Аллаһ Раббыбызга берәр пәйгамбәргә әйтик әле Аллаһ хисап башласын дип әйтәләр. Китәләр Адам галәйһиссәләмгә. Адам галәйһиссәләм: "Юк, мин бүген шәфәгать кыла алмыйм, минем хатам бар" дип әйтә. Җимеш ашаган хатасы. Барыгыз Нухка дип әйтә. Нух галәйһиссәләмгә баралар. Нух галәйһиссәләмнән мин шәфәгать кыла алмыйм бүген, минем догам бар, бүтән дөнья халак булсын дигән. Шуннан соң барыгыз дип әйтә Ибраһим галәйһиссәләмгә. Ибраһим галәйһиссәләмгә китәләр. Ибраһим галәйһиссәләм әйтә: "Мин 3 ялган кылдым, мин бүген шәфәгать кыла алмыйм". Ялган дигән сүз мин авыртым дип әйтте. Ларын сындыргач дигәч, шушы сүзләре инде ялган түгел инде ул, ләкин шушы үзенең гызрын шулай дип әйтә Ибраһим галәйһиссәләм. Муса галәйһиссәләмгә барыгыз ди. Муса галәйһиссәләмгә баргач, Муса галәйһиссәләм дә гызрын зикр итә. Гайса галәйһиссәләмгә барыгыз дип әйтә. Гайса галәйһиссәләм әйтми гызр. Ләкин әйтә барыгыз Мухаммад пәйгамбәргә. Ахыргы пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барыгыз дип әйтә. Кешеләр китәләр Мухаммад пәйгамбәрбез янына, һәм пәйгамбәрбез әйтә: "Мин бүген шәфәгать кылучы" дип әйтә. Шуннан соң ул сәҗдә кыла, Аллаһны зикр итә, искә ала, хәтта әйтә: "Мин әле ул мактауларны белмим" дип әйтә. Күп мактаулар белән Аллаһны мактаячакмын, һәм шуннан соң Аллаһ Таала әйтәчәк: "Ирфа раса, башыңны күтәр, ишфа, тушаффа" дип әйтә. Шәфәгать кыл, шәфәгатенне кабул итәм дип әйтә Аллаһ Таала. Мухаммад пәйгамбәргә шәфәгать кылырга рөхсәт бирә, шул шуннан соң бөтен кеше күрәчәк иң бөек кеше бу мәхшәр мәйданында кем? Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Кешеләр арасында, чөнки шуның хәтле курку хәлендә берсе дә ген җөрәт итмәде шәфәгать кылырга. Бу шәфәгатул узма, шуңа күрә без азан ишеткәннән соң пәйгамбәребезгә вәсилә сорыйбыз. Ул вәсилә кыямәт көнендә мақамын махмуд, وسيلة حم مقام المحمود سريبس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ديب سريبس أنا بيغمبر زيت شنو من غصر ساغز ديدي ول ديدي قيامات كنن بركش غدا بير المتغن درجة ديدي من شو بزانا محمد صلى الله عليه وسلم أغزاننا سن سريبس كم شوشنا ايتا من أنغار شفاقات شبول أرمان ديدي Мәсәлән, өммәт кешеләренә, шушы дуана итүчеләргә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, ягъни азаннан соң дуа кылсам, Мөхәммәд пәйгамбәрбезнең шәфәгатенә лайыклы булырга өметен бар. Менә бу бер шәфәгать мисалы өчен. Ә инде бар шәфәгатьләр Аллаһ Таала рөхсәт бирә, шәфәгать кыл дип. Җәһәннәмгә кергән кешеләрне Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм чыгыгыз дип әйтә. Кайберләрен мәсәлән, шул ук башка кешеләргә, фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, шаһитларга, изге кешеләргә Аллаһ Таала рөхсәт бирә, шәфәгать бирегә. Ягъни аларның дәрәҗәләрен күтәрер өчен бу көнне шәфәгать бирә ала бөек шәхесләр. Аллаһ каршында бөек дәрәҗәле кешеләр шәфәгать бирә ала. Ләкин кемгә бирә ала? Аллаһ риза булган кешегә генә. Менә мәсәлән, инде бу кеше белән таныштым, син миңа шәфәгатьче булырсың инде дип әйтү дөрес түгел. Син миңа кыямәт көнендә шәфәгать бирәсең инде дип әйтү дөрес түгел. Аллаһ синнән риза булырга тиеш. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән Абу Хурайра сорады: "Я Расулуллла" диде, "кыямәт көнендә синең шәфәгатеңгә лаеклы кеше кем?" диде. Пәйгамбәрбез аңа әйтте: "Абу Хурайра, минемчә" дип әйтә, "бу сорауны синнән башка кеше сорамас дип уйлаган идем" диде. Ягъни Абу Хурайра бик каты хырыс иде гыйлем аларга, бүтән әйберне белергә тырыша иде. "Син сорадың" дип әйтә шушы сорауны, һәм әйтә: "Мен каля ла илаха илляллах халисан мин калби". Минем шәфәгатькә иң лаеклы кеше кем? Кем син ихласыннан «Ла илаха илляллах» кәлимәсе әйтте. Яны чын ихласыннан иман китерде. Бу кеше шәфәгатькә лайыклы кеше дип әйтте.
Сез бик матур сүз әйттегез. Аллаһы Тәгалә каршында иң бөек кешеләр дип. Иң бөек кешеләр дигәч, кайбер радио тыңлаучылары зуйларга мөмкин. Бу дөньядагы иң бөек кешеләр дә тегендә инде үзләренә урын таба алырлар алар дип әйме, үзләренә җылы урын таба алырлар дип. Аллаһ Тәгалә каршындагы иң бөек кешеләр кемнәр алар?
Менә бит пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Аллаһ каршында һәм шәфәгатькә лайыклы кешеләр кем дәген кем «Ла илаха илляллах» ны әйтте чын ихласыннан. Яны чын күңеле белән Аллаһка иман китерде, чын күңеле белән Аллаһка гыйбадәт кылды. Безнең карашыбызда бөек кеше бу дөньяда, менә мисал китерәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды. Бер кеше үтеп китте, шундый матур, яхшы итеп киенгән сахабалардан сорадым. Бу кеше турында нәрсә әйтәсез диде. Әйттләр: "Әгәр дә ул диде сүз әйтсә, кеше сүзен тыңлый. Әгәр дә ул кыз сорарга барса, кызларын бирәчәкләр. Бик дәрәҗәле кеше" дип әйттләр. Аннан соң бер гади генә бер кеше сахаба үтеп китте. Моның турында кыз сорарга барса, кызын да бирмәячәкләр, сүзен дә тыңламаячаклар дип әйттләр. Чөнки киеме рәвешеннән, үз кыяфәте рәвешеннән, ләкин пәйгамбәрбез әйтте: "Теге кеше Аллаһ каршында бер нәрсәгә дә тормый" дип әйтте. Чөнки тегесе мунафиқ иде, ә монсы бер сахаба иде. Шулай булгач, теге Аллаһ каршында кешенең бу дөньядагы урын ягътибар түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһа тагала кешенең тышкы кыяфәтенә, киеменә карамый, ләкин карый кешенең күңеленә һәм гамәленә" дип әйтә. Мәккә мөшрикләр дә әйттеләр: "Безгә бу дөньяда Аллаһ тәгалә балалар бирде, дәрәҗә бирде, шулай булгач без ахиретте дә ген бик дәрәҗәдә булачакбыз" диделәр. Аллаһ тәгалә: "Юк" диде. Халлистау аллазин яъламун ва аллазин ла яъламун, белүчләр, ягъни Аллаһны танучылар белән танымаучылар тигез булырмы? Аннары әйтә Аллаһ тәгалә: "Имансызлар белән иманлылар тигез булырмы" дип әйтә. Әлбәттә тигез булмаслар. Шуның өчен динебездә, хәтта пәйгамбәрбез менә кайбер хадисләр килә, Аллаһның шундый бәндәләре бар дип әйтә. Аларга алда булырга кушсан, алар алда булалар. Артта булырга кушсан, артта булалар. Ягъни нәрсә кушалар, шуны эшлиләр. Аннары әйтә: "Ләкин алар шуны халык ихлас тақва, лау ақсаму ғалаллахи ла барах" дип әйтә. Әгәр дә алар Аллаһ белән ант итсәләр: "Я Раббым, Аллаһ, мин ант итәм, яңгыр яусын" дип мисал өчен. Яки шушы әйбер булсын дип Аллаһка ант итеп әйтәләр икән, Аллаһ Тааларын әмерләрен үти, үтенечләрен, чөнки алар ант итеп әйтәләр. Без дә бит инде әйтә алмый, Аллаһка теге приказ рәвешендә әйтә алмыйбыз, ләкин алар ант итеп әйтә: "Я Раббым, синең белән ант итәм, яңгыр яусын" мисал өчен. Аллаһ Таала яңгыр яудыра. Чөнки аларны Аллаһ ярата. Бу дөньяда ярата һәм бу дөньяда аларның дәрәҗәләрен кадерли, могҗизалар бирә һәм ахиретдә кешеләр каршында күрсәтә менә шу шәфәгат белән. Менә шушы кешеләр шәфәгатькә лаеклы, шәфәгат бирә алалар, ләкин Аллаһ Таала кушкан бәндәләргә генә. Шуның өчен без дуа кылганда пәйгамбәрбезнең үзеннән шәфәгат сорамыйбыз. "Я Расулуллаһ, безгә шәфәгатче була" дип сорамыйбыз. Без сорыйбыз: "Я Раббым Аллаһ, безгә пәйгамбәрбезнең шәфәгатче кылсаң иде. Изге бәндәләрне шәфәгатьче кылсаң иде, безгә Аллаһ шәфәгать бирә". Чөнки шәфәгать Аллаһныкы, менә шуны аңларга кирәк. Шуңа күрә без Аллаһ каршында ихласлы булсак, дуары булсак, Аллаһ Раббыбыз һич шиксез иншаллаһ Мөхәммәд пәйгамбәргә дигән безгә рөхсәт бирәчәк шәфәгать кылуга, башка пәйгамбәрләргә, башка изге кешеләргә, мәсәлән, шәфәгатькә без өмет итә алачакбыз иншаллаһ. Һәм менә Аллаһ Раббыбызның Әл-Мухит дигән исем ул нинди мәгънәгә ия? Иң беренчесе без әйттек قدرت ایسه دیپ. الله خن القادر اسم تورنا به سیل دک. یعنی الله تعالی بیک قدرت که ایه زد دیپ آن تورنا این دو به سیل دک. شما کور آنار ایرم تختالب ترمیم. اینکه مغنا الله تعالی هر کشی که رزق نه بیلگلگن. هر کشی اشین کندلیک رزق یازلگان. الله رب بزیت. حد سوره سن آلتن شیاتند. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين. Җирдә нинди генә җан иясе булмасын, Аллаһ Таала аңар ризыгын язды. Олаларның кайда үләчәген, кайда яшәячәкләрен бөтенсендәген беләм. Һәм һәрберсе дә мубин, ягъни китабун мубин, ягъни Аллаһ Раббыбызның китабында Лаухул Махфуз инде ул безнең бөек китабында язылган дип әйтә. Ягъни һәрбер җан иясенең ризыгы язылган. Шул ук кошлар булсын, хайваннар булсын, адам баласы булсын, аның ризыгы язылган. Көндәлек ризык язылган. Һәрбер бала үзенең ризыгы белән туа. Шуңа күрә ризык җитми дип кайгырырга кирәк түгел. Һәрбер баланың үз ризыгы бар. Ләкин кызганыч каршы, адам баласы, мәсәлән, шулыктагы табигатькә керткән зыяны аркасында, яки башка төрле әйберләр арасында шушы әйберне буза. Аны Аллаһ бер-берсен камилләштереп тора торган итеп ясаган, ләкин адам баласы үзенең кулы белән күп әйберләргә тыгыла инде. Аннары Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва джаъала фиһа равасия мин фауқиха ва барака фиһа ва каддара фиһа ақватаһа фи арбаъати айямин сауаан лиссаилин". Фуссилят сүрәсенең 10-нчы аятында Аллаһ Таала менә җирне, күкләрне бар итү турында язганда, тауларны ясады һәм шушы җирдә ризыгын бөтенесен билгеләп, һәр бер әйбергә менә җитәрлек итеп ясады дип әйтә. Ягъни без нәрсәне күрәбез, чынлап та бит, табигатькә карасак, һәрбер әйбер үзенең ролен үти шулай бит. Шулык агачлар булсын, шулык үләннәр булсын, үз функциясын һәм алар кирәк. Әгәр дә шуларның берсен генә алсак, инде бу звено җимерлә һәм нәрсәгәдер кимчелек килә башлый. Менә хәзер бит тиккә генә теге табигать турында, саклау әһәмияте турында, агачларның күп булуы турында яки башка төрле әйберләр турында сөйләмиләр. Шулык диңгездә булган балыклар булсын, яки анда булган үлән булсын. Булар барсы дагын үзенең функциясын үти, һәм алар бер-берсе белән бәйләнешле, бер-берсе белән кирәк. Чөнки Аллаһ Таала бу дөньяны бар иткәндә шулай дип ясады аны. Шулай итеп бар итте. Без аның турында инде безнең тапшыруларда сөйләдек инде. Шулай бит. Нинди үзгәрешләр ничек итеп тәэсир итә? Аллаһның сынавы инде барысы да, мәсәлән, Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Захара аль-фасад фил барри валь-бахри бима касабат айдин нази лиюзикахум багъд аллази амилу лагаллахум йарджигун". Җирдә һәм диңгезләрдә бузыклык таралды дип әйтә. Кеше үз кулы белән эшләп бузыклыкны тарата. Бима касабат айдин наз лиюзикахум багъд аллази амил. Бу бит бүтәнсе Аллаһның тәкъдире белән шулай бит. Татысыннар өчен дип әйтә. Үзләренең гамәлләре эшләгән зыянны дип әйтә. Татысыннар өчен. Бәлки үзләре аңларлар дип әйтә. Агнасыннар өчен лагаллахум ярҗигун, ягъни бәлки алар тәүбә әйтерләр, бәлки алар кире кайтарлар. Бүтән нәрсә Аллаһның хикмәте белән. Кеше уйласын, фикерләсен өчен. Чөнки без бу дөнья өчен генә, үзебезне яхшыртыр өчен генә, табигатькә күпме зыян кертәбез, җирләрне битерәбез, күпме зыян салабыз, ә киләчәк турында уйламыйбыз, киләчәк буыннар турында уйламыйбыз. Фақат үзебезгә рәхәт яшәү, үзебезгә акча эшләү, үзебезгә ниндидер бер рәхәтлек турында гына уйлыйбыз. Аллаһ әйтүкел. Аллаһ Таала аны әгәр дә шуның өчен генә булса, бу каләмне шулай итеп ясамас иде. Бер көнне әйтеп ясар иде. Ләкин ул инде ничә мең еллар буе дәвам итә. Һәм һәр берсе бер-берсен алыштырып тора, камилләштереп тора, бер-берсенә бәйле. Хәзер бит инде кайбер галимнәр әйтә, адам баласына менә бу алга китеш аны хәтлек кирәк түгел дип әйтә. Гади итеп яшәсә, чөнки булай итеп хәзер ул узакка чыдамый. Табигатьне битерә. Сулар пишырганда һәм башка теге табигатьта булган катастрофалар көтеләчәк, әгәр дәген шушын халык көчле адымнар белән барса. Кешегә кирәк Аллаһ бар иткән рәвештә яшәү, ягъни ни өчен бу дөньяга килгәннең максатын аңлау, Аллаһка гыйбадәт кылу, гади итеп яшәү кешегә күбрәк кирәк дип әйтә. Мусульман кеше өчен Аллаһ Таала җәннәтне ахиретте ясады. Бөтен ягъмәтне бирәчәк җәннәттә, ләкин бу дөньяда без үзебезгә җәннәт ясап бетерә алмыйбыз. Бу дөньяда без ясый алмыйбыз җәннәтне, ләкин кызганычка каршы бу әйләнеп кайта инде имансызлыкка. Бу дөнья белән генә шана, бу дөнья белән генә яши, үлгәннән соң бүтән әйбер юк дип, бу дөньяда үзенә җәннәт ясамакчы була. Ләкин ясый алмаячак. Әгәр дә иман китермичә вафат булса, үкенечтә калачак инде. Кеше бу дөньяда уйланырга тиеш. Әле бу бит киләсе буыннар өчен, мәсәлән, пәйгамбәрбез бит безнең тик динебездә, мәсәлән, елгада булсын, үзенә йомышын эшләмәскә кушты, мисал өчен, суны пишратмаска кушты. Анда теләсә инде әйберләр ташламаска кушты суга. Аны исраф итмәскә кушты динебез, мисал өчен, тиге суны исраф итмәү, үзен өчен генә түгел, башкалар өчен. Син бәлки үзен алырсын, ә башкаларга син суны пишратасың. Динебезнең тәгълиматы шушы әйберләрне аңлата инде.
Адам баласына 1400 ел элек язма рәвештә инде язып алырга мөмкинлек биргән шушы хикмәтләрне, һәм менә чыннан да сез әйткән сүзләр алар 1400 ел элек әйтелгән, халыкка җиткерелгән, мусульманнарга җиткерелгән, бөтен дөнья халыкларына җиткерелгән сүзләр, ә галимнәр бүген әйтәләр 15 елдан 15 ел менә күз ачып йомгач үтәдә китә. Иң зур проблема булып исәр су килеп басачак карышка диде. Һәм ул проблеманы хәл итү гаҗәеп дәрәҗәдә авыр булачак дип әйтәләр. Галимнәр инде моны әйтеп кенә калмыйлар, ә кишекмәстән чаралар күрү кирәклеген нә басым ясыйлар.
Аны Аллаһ Таала Коранда күп әйтте бит инде. Ул мәсәлән су турында әйтте, һәм Тәбарак сүрәсенең ахыркы аятында да, әгәр дә Аллаһ Таала сез суны сезгә шергә ярамаслык итсә, кем сезгә су чыгарыр дип әйтә? Кем сезгә су бирер дип әйтә Аллаһ Таала? Иң кирәкле әйбер бит инде шушы су. Болар барса дагын Аллаһ Раббыбызның биргән нигъмәтләре, әгәр дә без шуларга шөкер итмәсәк, шуларны дөрес итеп кулланмасак, үзебезгә үзебез зыян салачакбыз инде. Аллаһ Раббыбыз ярдәм итсен. Һәм менә монда бу ризык турында әйткәндә, иң мөһим әйбер ризык дип әйттек. Пәйгамбәрбезнең хадисидә генә бар: "Кафа бил мар'и исмен ан йудайя ман ягул". Гынах кылуга җитә, әгәр дә син үзеңгә тәэмин итәргә тиешле гаиләнне калдырсан, ягъни аларны тәэмин итмәсән, ул тагын гынах кылуга җитә дип әйтә. Әгәр дә кеше өйләнгән икән, гаилә корган икән, аның балалары бар икән, аның өстендә беренче ваҗиб булып тора гаиләне тәэмин итү. Кайбер мусульманнар, яшьләр үз рәхәтендә яшисе килә. Гаиләгә ихтибар итмисә, ә ул иң беренче ваҗиб булып тора гаиләне карау. Бурычы булып тора гаиләне тәэмин итү, гаиләне карау. Һәм бу ризык мәсьәләсендә иң мөһим ризык ул да булса күңел ризыгы. Аны Аллаһ Таала бирә. Күңел байлыгын, күңел тынычлыгын Аллаһ Таала бирә. Ул Аллаһның бер ризыгы. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Таала бәлки кайберләребезгә дөнья ризыгын кимрәк бирәдер. Кайберебезнең тормышы башка байларныкы шикелле кин кылач белән кин җәеп яшәп булмыйдыр бәлки, ләкин сез шушы тапшыруны тыңлыйсыз икән, биш вакыт намазыгызны укыйсыз икән, Аллаһ Раббыбызга тәүбә итәргә мөмкинчелегегез бар икән, гынахларыгыздан арынып тәүбә иткәнсез икән, белегез, бу Аллаһның иң зур сезгә биргән ризыгы. Иң зур нигъмәте Аллаһ Тәгаләнең ризыгы ул да булса иман байлыгы. Һәм аны Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан бәндәләренә генә бирә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезне ярата икән, ул шушы иман байлыгын бирә. Ул туры юлны күрсәтә, ул хидаят юлын бирә. Шушыңа шөкер итәргә кирәк. Шушы зур нигъмәткә Аллаһка рәхмәтле булырга кирәк. Ә дөнья байлыгы ул Аллаһ каршында күп әйбергә тормый. Хатта пайгамбарыбыз әйтте, ширки қонаты ауырлығы деген тормый дип әйтә. Чөнки иң мөһим әйбер күңел тынычлыгы, күңел байлыгы, иман байлыгы, менә бу иң зур нигъмәт. Шуңа күрә әгәр дә Аллаһ Раббыбыз аны безгә биргән икән, һәм сез әле дәрес алып, мәдрәсләргә барып, гыйлем алырга мөмкинчелек биргән икән, Коръан укырга мөмкинчелек биргән икән, гарәп хәрефләрен танып Коръан укый беләсез икән, нәфил уразалар тота аласыз икән, һәм нәфил намазлар укып Аллаһка якыная аласыз икән, бу Аллаһның иң зур нигъмәте һәм шушыңар иң зур шөкер итүче бәндәләрдән булырга кирәк. Тагы бер вакытта әйткән Аллаһ Раббыбызның исеменә тукталыйк. Ул да булса Әл-Хасиб һәм Әл-Хасиб. Ике исем, ләкин бер-берсенә мәгънәләре якын исем. Диге Ар-Рахман, Ар-Рахим шикелле. Хасаба яхсибу. Хасаба сүзе гараб телендә санау мәгънәсендә килә. Бер мәгънәсе санау. Икенче мәгънәсе хасбук, ягъни җитте мәгънәсендә килә. Сиңа җитүшән, ягъни мәсәлән Хасби Аллаһ дип бездә бит бар Коръан аятыда дигән килә, аны турында әйтербез. Миңа Аллаһ җитте. Ягъни бөтен яктан да сиңа җитүче Аллаһ Тәгалә. Менә шушы мәгънәләргә ия булган исем Әл-Хасиб, Әл-Хасиб. Аллаһ Раббыбыз мәсәлән ике урында Әл-Хасиб исемен куллана. Ул Әнъам сүрәсенең 62-нче аятында Әләләхул хукму ва хуа асрагул хасибин, тиз хисап кылучы дип, менә санаучы дигән хисап кылучы мәгънәсендә килә. Ва кафа бина хасибин, һәм без хисап кылучы булудан без җиттек дип әйтә, ягъни Аллаһ Тәгалә җитә бөтен кешегә хисап кылучы. И бер үзе ие. Әл-Хасиб иш урында килә. Ва кафа биллахи хасиба. Мәсәлән, ул Ахзаб сүрәсенең 39-нчы аяты, аннары инна Аллаһа кана аля кулли шайин хасиба. Ниса сүрәсенең 86-нчы аяты. Шушы Әл-Хасиб исеме белән килә. Аллаһ Тәгалә һәр бер әйбергә хасиб булды, ягъни җитүче булды. Шуның өчен монда инде галимнәр бу исемгә тукталганда Аллаһ каршында нинди мәгънә бирә? Әйткәнебезчә, беренче мәгънәсе ул Аллаһ Тәгалә җитүче. Аңар тәвәккәлләсән, аңар үзеңне эшләрен тапшырсан, ул җитә. Шушы мәгънәдә. Икенче мәгънәсе мухасиб мәгънәсендә, ягъни Аллаһ Тәгалә хисап кылучы. Һәм тиз хисап кылучы. Һәм аңар авыр түгел, шушы ике мәгънәгә ия булган исем булып тора. Менә шушы мәгънәләргә тукталсак, иң беренчесе Аллаһ Тәгалә җитә үзенең тәвәккәлләгән бәндәләренә. Менә бу мәгънә шуны хәлле киң мәгънә булып тора. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Я айюхан набийю, хасбукаллаһу ва ман иттабаака миналь муъминин". Әй Аллаһның илчесе дип әйтә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбезгә әйтә: "Сиңа ияргән мөэминнәргә дә Аллаһ Тәгалә җитә" дип әйтә. Һәм менә монда галимнәр әйтә: "Хасбук сүзе шушы мәгънәгә генә ия" дип әйтә. Менә монда мәсәлән кайбер гарәп укылышы буенча агынып була: "Аллаһ Тәгалә сиңа җитте, син ияргән бәндәләр, ягъни сиңа ияргән бәндәләр, олар да сиңа җитте" дип агынып була. Ләкин кайбер галимнәр әйтә: "Бу дөрес агынып түгел" дип әйтә. Аллаһ Әл-Хасиб сүзен куллана икән, яки кафи җитүче дигән мәгънә куллана икән, ягъни монда Аллаһ сиңа кыйммәт һәм шулай ук синең иярченнәреңгә Аллаһ кына хасиб булып тора, ягъни җитүче булып тора дип әйтәләр. Аллаһ Раббыбыз Гымран сүрәсенең 173-нче аятында әйтә: "Әлләзина каля лахумун насу иннан нас кад җәмәгъу лакум фахшаухум фазадахум иймана ва калу хасбуналлаһу ва ниъмал вакил". Кайбер кешеләр әйттеләр: "Сезгә бу инде Ухуд сугышыннан соң була, яңадан гаскәр җыеп киләләр" дип. Шул вакытта мөэминнәр әйт: "Куркыгыз, алардан яңадан зур гаскәр килә" дип хәбәр килгәч, фақат хәбәр генә була, шуны хакыйкат булмый. "Куркыгыз" дигәч, ә мөэминнәрнең иманнары яңадан да куәтләнде һәм әйттеләр: "Ва калу хасбуналлаһу ва ниъмал вакил". Безгә Аллаһ җитте һәм ул иң зур аңар тапшырырга лаеклы нигъмәт иясе Аллаһ субханаһу ва тааля. Менә бу мөэминнәр сүзе: "Хасбуналлаһу ва ниъмал вакил". Аны Ибраһим алейхиссәламдәген әйткән. Ибраһим алейхиссәламны утка ташлаганда Джебраил алейхиссәлам килгән: "Мин сиңа ярдәм итимме" дигәч, "Синең хаҗатың юк" дигән, ләкин Аллаһка бар дигән. "Хасбиллаһу ва ниъмал вакил" дигән. Аллаһ миңа җитте дип әйткән. Менә бу бик олы мәгънәгә ия булган сүз. "Хасбиллаһ" миңа Аллаһ җитте. Һәм бу кайчан була, әгәр дәген кешенең күңелендә менә Аллаһка тәвәккәлләү йөрәгендә тулы булса, Аллаһка тапшыра. Үзенең тормышын Аллаһка тапшыра. Нинди генә эш булмасын, гади эшме ул, зур эшме ул, Аллаһка тапшыра. Кибеткә гади әйбер алырга чыгып китә, ләкин ул күңеле белән: "Әй Раббым, насип итче яхшы әйбер алырга. Сыйфатлы әйберне җиңел генә мәсәлән табырга насип ит". Чөнки сахаба һәм табигыйннар әйтә торган булалар: "Әгәр дә безнең өйдә тоз бетсә, без Аллаһтан сорый идек" дип әйтә. Аяк киемне бәйли торган шнурлар өзелсә, Аллаһтан сорый идек дип әйтәләр. Яни һәр бер гади әйбер булсын, ул вакытта җиңел генә андый әйберләрне табып булмагандыр инде. Кибеткә барып кына алу түгел, ләкин бу безгә бер дәрес булып тора. Аллаһка тәвәккәлләү, Аллаһка тапшыру. Зур әйберләр булса инде, тагыдагын кеше көчлерәк һәм куәтлерәк дәрәҗәдә күңеле белән Аллаһка тапшыра һәм Аллаһтан сорый. Без бит инде Аллаһның Әл-Вакил исемендә тәвәккәллек турында сөйләгәндә, без әйттек, күңел белән Аллаһка тапшыру бу күңел гыйбадәте. Ләкин гамәлдә кеше эшләргә тиеш. Мисал өчен, пәйгамбәрбез янына бер кеше килгәч, дөясе белән килде, мәчеткә кер алдыннан, "Я Расулуллла, бу дөяне Аллаһка тапшырып җибәримме?" диде. Пәйгамбәрбез әйтте, "Яқил һәва тәвәккәл" диде. Башта бәйлә, аннары тәвәккәллә дип әйтте. Шуңа күрә адам баласы, мәсәлән, әгәр дәген куру тәвәккәллек белән генә Аллаһка тапшырдым дип кенә әйтә икән тормышын, ул дөрес түгел. Бу акылга да сыя торган түгел, һәм шәриатка да хилафлы әйбер булып тора. Без әйттек, менә туз турында әйттек. Алар эзләргә чыгалар. Мәсәлән, син кибеткә алырга чыгасың һәм күңелең белән Аллаһка тапшырасың. Һәм шулай ук пәйгамбәрбезнең хадисе: "Лау аннакум тәвәккәлүна галә Аллаһи хакка тәвәккәлү, ла разакакум кама йарзуку ат-тайр, тагъду хыймасан ва таруху битана" диде. Әгәр дәген сез Аллаһка хакыикый тәвәккәл белән тәвәккәлләсәгез, сезне кушны ризыкланган шикелле ризыкландырыр иде. Буш килеш чыгып китә иртә белән, тулы килеш кайта диде. Кайберләре әйтә: "Менә идәгенә утырсан, тәвәккәлләп Аллаһ Таала ризыкландыра". Ләкин пәйгамбәрбез кош белән мисал китерде. Ул кош бит идән чыгып китә, көне буе ишеп изләнеп йөри, күпме аралар үтә һәм кич белән инде үзенә ризык алып кайта. Шулай булгач, бу нәрсәне аңлата. Яни син сәбәбен кыл, эшлә, чыгып силкен, аннары мин тәвәккәлләдем дип әйтә аласың. Шуңа күрә динне дөрес итеп аңларга кирәк. Кызганычка каршы менә кайбер өлешләрен генә алалар да, шуның белән дин дип аңлыйлар. Сәбәбе нәрсәдә? Кызганыч динебез үзелде. Менә бу 70 ел безнең динебезне үзде. Һәм халык хәзер динне китаптан, яки кассетадан, яки ниндидер вагаздан генә ишетә ала. Аллардан килгән мисал рәвешендә, тормыш рәвешендә гыйбрәтле әйбер югалды. Чөнки әти-әниләр совет вакытында үстеләр, дингә каршы булган вакытта күп әйберләр югалды. Халыкка керер өчен безнең әле гореф-гадәтләр дисемме, халыкта булган шу дингә бәйле әйберләр, болар барсы да диннең асылы дин белән бергә кергәннәр алар. Алар күбесе югалды. Шуңа күрә менә бу дөрес аңламаулар, дөрес фикерләмәү әйберләре хәзерге яшьләрдә күренеп тора шу әйберләр инде. Шуның өчен менә бу теге тәвәккәллек, аны галимнәр әйттеләр, тәвәккәллек ул бер кашан дагын гамәлдән аерылырга тиеш түгел. Син эшлә, ләкин күңелең белән Аллаһка тәвәккәллә. Монда каршылыклар бар. Мәсәлән, кайбер кеше бит инде бик каты эшләргә ярата. Эшли, көне-төне эшли. Хәм әйтә, мин үз кулым белән эшләдем аны. Мин булай эшләдем, мин булай эшләдем, мин булай эшләдем. Бу дагын хата. Әгәр дә сиңа Аллаһ бирмәсә сәламәтлек, Аллаһ бирмәсә акыл, Аллаһ бирмәсә башка нигъмәтләрне, җайын бирмәсә Аллаһ Таала бер кеше эшли алмый. Шуның өчен менә бу ике яклыктан сак булырга кирәк. Бер нәрсә эшләмичә Аллаһка тапшырдым дип кенә дә дөрес түгел, һәм шулай ук мин үзем генә бөтен әйберне башкарам дип әйтү, ул инде иң зур хата. Мусламан кеше сәбәбен кылырга тиеш, һәм яхшы итеп сәбәбен кылырга тиеш, ә күңеле белән Аллаһка тәвәккәлләргә тиеш булып тора. Шулай ук менә бу Әл-Хасиб исемендә мәгънә бирә ул да булса санау. Ягъни җир шарында булсын, күктә булсын, нинди генә әйбер булмасын, Аллаһ Таалан санындагын бөтенесенә белеп тора. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله تعالى әйтә бүтән әйберләрне мөхит булды ягъни бүтән нәрсә Аллаһ астында һәм һәр бер әйберне санады дип әйтә ягъни җир шарында ничә тамчы яңгыр төшкәнен дә Аллаһ Таала белә акылыбызга сыймый шуны халык булган әйберләр без әле тиге мәсәлән йолдызны санамакчы булабыз зур әйберләрне санамакчы булабыз шулай бит инде ә Аллаһ Таала зур әйбер генә түгел кичкенә вак әйберләрне дә белә һәм кайда төшкәнен ничек төшкәнен белә إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا مريم سورة سندا الله تعالى تام كوكلاردا بولغان جيردا بولغان أيبرلر الله قل بولب كيلرلر دي بيدا بز بار بز الله نقل لارا الرحمن قل بولب كيلرلر ولقد أحصاهم وعدهم عدا خربر سن الله صنادي خم بلب ترا دي بيدا من أبو أدم عليه السلام نن ألب صنا بترمستك كشلر شلا بيد لكن الله خلارنا بلا خربر سن بلا
هم خربر سجيلا شق
ميدان غا ألو Аллаһ Таала күллү мен фис самават күктәге фәрештәләрне, җирдә булган башка хайваннарны бөтенсендә Аллаһ белә. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу аятлар безгә уйланырга, фикерләргә этәргеч булып тора. Аллаһ Раббыбыз нинди бийек зат икәне. Һәм кеше Аллаһка тапшыра икән, нинди бийек затка ул тапшыра. Яни уланы билеп тора, уланы халын билеп тора, уланы күреп тора, уланы ишетеп тора. Хам ул бийек Раббысына тәвәккәлли, бийек Раббысына тапшыра үзенең хәлләрен. Авыр булса, аңар ялап Аллаһка дуа кыла, аннан ярдәм сорый. Күңеле белән шушыны аңласа, бийек Раббысы бөтен нәрсәне белүче, бөтен нәрсәне сонында, рәвешендә нинди булачагын, әгәр дә ул булмаган булса, белүче Раббысына тәвәккәлләгән белеп торса, һәм бу моның күңелендә яңадан дагын иманын ныгыта, Аллаһка карашы яңадан да үзгәрәчәк.
Менә бөтен нәрсә саналган, исәпләнгән. Йолдызлар да саналган, аның менә галимнәр хәзер бик зур ачышлар ясыйлар, аеруча Америка астрономнары безнең инде ил бу юнәлештә бик артта калды. Аларның телескоплары ерак планеталарны өйрәнә, ерак йолдызлык системаларын өйрәнә, галактикаларны өйрәнә һәм менә бер яңа ачыш. Алар әйтәләр, бик якында гына диләр инде 12000 яктылык елы ираклыгында аны күз белән дә күреп була хәтта диләр, бер планета үзенең йолдызы. Бу очракта аңларга кирәген йолдыз ул менә безнең кояш, ә планета Җир һәм Марс, Сатурн тушылар планеталар. Бер планета шушы ераклыкта 12000 яктылык елы ераклыгында үз йолдызы тирәсендә әйләнә һәм аның ераклыгы үзенең йолдызыннан безнең Җирнеке шикелле һәм менә турыдан-туры инде исбатларга була диләр, ул планетада тормыш бар диләр. Нинди рәвештә? Анда кешеләр рәвешендәме, башка рәвештәме? Менә шушы җәһәттән чыгып, бар икәнлеген инде адам балалар аңлый аның. Шуннан да менә астрономия ул Коръәни Кәримнең нигезендә салынган бит. Ераклык араларында Аллаһ Тәгалә вакыт белән исәпли Коръәни Кәримдә. Астрономияны нигезенә салып куйган. Әйтик, ул күләгәләрнең ераклыгында шул кадәрле барыр вакыт арасы шикелле дип бирә ираклык, нәйме? Менә шу җәһәттән чыгып, гараб дөньясы галимнәре алар өйрәнәләрме, шушы мәсьәләләргә ниндидер дәлилләр эзлиләрме, ирак планеталарда безнең шикелле үк яши торган затлар булу ихтималы бармы? Шул дәлилләрнең бәләкәй генәсен Аллаһ Тәгалә кайдадыр безгә хәбәр итмейме дигән рәвештә. Чөнки кызыксына, халык кызыксына, ачышлар торган саен зуррак ясала һәм ачышлар гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклашышлар.
Рәхим абый, бу сорауга җавап дөресен әйткәндә, бәлки бардыр, ләкин безнең өчен ул нәрсә бирә? Без аны ачабыз икән, без беләбез, мәсәлән, беренче күк, икенче күк, җиде күк башлай бит инде. Әле бу йолдызлар, гадәттә, менә бу кояш, тагын әле булар планеталар бөтенседәген кайбер галимнәр әйтә, булар беренче күктә дип әйтә. Әле икенче, өченче, дүртенче, җиденче какка лек күкләр бар. Шулай булгач, безнең акылыбыз җитми аны бөтенсендә белеп бетерергә. Анда, мәсәлән, кеше бар микән, юк микән, без аны белмибез, ләкин без беләбез. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ами рухунна" дип әйтә. Күкләрнең яшәүчеләре дип, мәсәлән, кайбер хадисләрдә килә. Без аны аңлыйбыз фәрештәләр дип, мисал өчен. Фәрештәләр. Һәм башка әйберләр була икән, анысы Аллаһ Тәгалә үзе белүчән, ләкин игътибарны юнәлтәсем килә бер әйбергә. Без аларны белә алмасак тагын. Әлбәттә, кеше кызыксынырга хакы бар, шулай бит инде, белә алмасак тагы. Без аңларга тиешлебез. Күбрәк уйланырга тиеш үзебезнең бу тормышыбыз турында. Үзебезнең яшәвебез турында уйланырга тиешлебез. Чөнки гомеребез үтә икән. Планетадагы әйберләрне белмәсәк, иншалла безнең әбиләребез белмичә яшәгәннәр мисал өченме? Аларга зыян килмәде, ләкин алар Аллаһын таныдылар. Аллаһка гыйбрәт кылуны белделәр. Җәннәткә, җәһәннәмгә иман китерделәр. Шулай бит инде. Җәннәттә нәрсә бар икәнен белделәр, җәһәннәмдә нәрсә булачагын Аллаһның газабыннан курыктылар. Менә бу мөһим әйбер. Шуның өчен, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә гыйлем биреп нәрсәдер ачыклана икән, алхамдулилла. Ләкин иң мөһиме бу дөнья турында уйлау, ягъни менә бу әле без сөйләштек, ничек менә бу дөньяны саклап калырга? Анда читкә китеп тормыш турында түгел. Ничек менә бу дөньяны менә бу халакәткә ирештермәскә? Саклый торган әйбер безнең кулда. Зыян салмау, үзебезнең яши торган җиребезгә зыян китермәү безнең кулыбызда. Шушыны аңлау, аннары Аллаһ Раббыбызны танып, иман китереп, шушы иң зур байлык иман китереп яшәсәк, иншалла Аллаһ Тәгалә барбер үзенең җәннәтен бирәчәк, үзенең ниғмәтен бирәчәк. Менә шуның турында кеше күбрәк уйланырга тиешле. Кайбер вакытта без алданабыз, төрле әйберләр турында әллә инде күп кеше белмәгән әйберләр турында уйланабыз, фикерлибез һәм онытабыз үзебезнең иң мөһим әйберебезне. Ул да булса Аллаһка иман китереп, ахирәт турында уйлау, гыйбрәт кылу турында шушы әйберне онытабыз. Шуңа күрә менә минем киңәшем, дөрес аңлагыз, уйламаска, фикерләмәскә, өйрәнмәскә дигән сүз түгел, дин аңар каршы килми, ләкин иң беренче чиратта шушы үзебезнең җиребез турында кайгыртырга, үзебезнең бара торган җиребез турында алда булса ахирәт турында уйланырга иң беренче чиратта булырга тиеш. Әгәр дә шуны уйлаганнан соң тегеләрен иншалла Аллаһ Тәгалә әгәр дә кирәкле санаса, аны безгә ачачак, әгәр дә кирәкле санамаса, ул аны бездән яшерәчәк. Чөнки безнең гыйлемебез барбер зәгыйф, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма утитум мин ал-гыйлми илля калила". Гыйлемнән бик әз генә бирелде, хәтта үзебезнең тәнебезнең ичендә булган җанабызны дагын без әле аңлый алмыйбыз, белә алмыйбыз. Ясалунака ани рух, кул ир-рух мин амри рабби ва ма утитум мин аль-илми илля калила дип әйтә. Синдә җан турында сорыйлар ди. Җан ул Аллаһтан дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бик аз гына гылым бирелде дип әйтә сезгә. Шуңа күрә медицина әле кешенең тәнен ирене битерә алмады. Үзебезгә тиге кирәкле, мәсәлән, тиге яшәү өчен, сәламәт булыр өчен кирәкле әйберләрне ирене битерә алмады. Һәм инде иң мөһиме ахирәт турында уйлау, Аллаһ Раббыбыз турында уйлау, менә бу иң мөһиме әйбер булып тора. Аннары менә бу Аллаһ Раббыбызның Әл-Хасиб исемендә ул да булса, һәм безнең өчен иң кирәкле әйбер, ягъни безнең һәрбер гамәлләребез хисаплы. Менә без, мәсәлән, тапшыру яздырабыз, сөйлибез, һәрбер сүзләребез хисаплы. Алар өчен я савап була, я, әгәр дә ул гынахлы булса, гынах була. Аллаһ Раббыбыз кыямәт көне турында әйтә: "Уна дагул мавазинал кысты лиёмил кыяма. Фала тузламу нафсун шайа, ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин атайна биха ва кафа бина хасибин". Анбия сүрәсенең 47-нче аятында без кыямәт көнендә гаделлек мизаннарын куячакбыз дип әйтә. Нинди була ансы Аллаһ белә, ләкин без шанабыз мизан бар, үлчәү дигән нәрсә бар. Бер якка бер ношар гамәлләр, бер якка изге гамәлләр куела. Без шуңар ышанабыз. Ләкин нинди рәвештә ансы Аллаһ белә, шулай бит инде. Тик без шуңар ышанабыз. Фала тузламу нафсун шайа. Һәм бер кеше, бер җан иясе дигән зулымлык татымас диде. Ягъни аның эшләмәгән эше язылмаячак, куелмаячак. Син моны эшләдең дип аңар тиге ниндидер бер хаталык белән яки нохакка ниндидер зулымлык аңар кылынмаячак. Аннары әйтә: "Ва ин кана мисқала хаббатин мин хардал". Иң кичкене орлык белән мисал китерә. Гарчица орлыгы, гарәпләр аны мисал китерәләр, иң кичкене орлыкка, шуны хәтле әйбер булса, теге гарчица орлыгы хәтле шикелле генә булса дагын, без аны китерер идек, ва кафа бина хасибин. Хисап кылуга без җитәбез дип әйтә Аллаһ Таала. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, изгелегебез әз генә булсын, аны Аллаһ онытмый, Аллаһ язып бара. Шулык вакытта Аллаһ Раббыбыз кылган гынахларыбызны тәүбә итәргә насып итсенме? Чөнки тәүбә итсәк, алар югла, алар хисапка куелмаячак. Шуңа күрә һәр бер гынахыбыздан тәүбә итәргә Аллаһ тәүфик бирсен, ярдәм итсен. Кеше хакына керсәк, кешегә зыян салсак, булар берсе дә генә югалмый. Кайбер вакытта әле Аллаһ Тәгаля бу дөньяда аның җәзасын бирә. Ә ахирәттә һәм һәр берсен күрсәтәчәк. Шуңа күрә менә без ышанабыз, мизан бар, үлчәү булачак, үлчәүгә гамәлләребез куелачак. Изгелекне Аллаһ югалтмый. Шуңа күрә Абдулла ибн Мәсгуд салап зикр иткәннәрен күрә дә кешеләрнең. Мин саналы зикрләр башла 33 тапкыр субханаллаһ, алхамдулиллаһ, аллаһ акбар. Башка зикрләрне күпме генә әйтсәң дә була. Ибн Мәсгуд әйтә: "Курыкмагыз" дип әйтә. "Изгелегегезне Аллаһ югалтмый, гынахларыгызны санагыз" дип әйтә. Ягъни тәүбә итер өчен гынахларыгызны санагыз ди, ләкин изге гамәлне тиге санап аны хәтлек ихтибар итмәгез дип әйтә. Бер тапкыр тәсбих әйтсәң, 100 тапкыр, 1000 тапкыр, миллион тапкыр әйтсәң, аны Аллаһ берсен дә генә югалтмаячак. Кичкенә генә булсын, шушы иң кичкенә орлык хәтлек булсын, аны Аллаһ Раббыбыз китерәчәк һәм үлчәүгә куячак дип әйтә. Аллаһ Таала мәсәлән, кафирләр турында, Аллаһка иман китерләр турында бәхәстә әйтә: "Ахсахуллаһу ва насух" дип әйтә. Аллаһ аны хисаплап барды, ә сез аны оныттыгыз дип әйтә. Кеше гафил онытты үзенең әшәклекләре турында, гынахлары турында онытты, ләкин Аллаһ онытмады. Аллаһ онытмады, язып барды, хисаплап барды. Шуның өчен безнең гамәлләребез һәр берсе дә хисапланган. Һәр берсе дә язылып бара, һәр берсе дә ген кыямәт көнендә куелачак. Әйтәсем килә тагы бер кат: әгәр дә тәүбә итмәсәк, гынахларыбыз куелачак. Әгәр дә кеше тәүбә итсә, Аллаһтан гафу итүне сораса һәм Аллаһ Тәгаланың тәүбәләрен кабул иткән булса, иншалла алар берсе дә ген куелмый, киресенчә изге гамәлләр генә куелачактыр. Аллаһ Раббыбызның тагы бер аятына, менә Кахф сүрәсендәге 49-нчы аятка гына тукталасым килә: "Вудигал китабу", китап куелар дип әйтә. فترى المجرمين مشفقين مما فيه هم гынах кылучылар куркып карап торулар нәрсә микән анда дип ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها үзебезгә халак булсын бу китапта бит дип әйтә кичкенәме зурмы бүтән әйбердә язылган икән бит дип әйтәләр берсе дә калмаган икән бүтән әйбер язылган икән бит дип аптырап караячаклар ووجدوا ما عملوا حاضرا үзләре кылган гамәлләрен күрделәр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. ولا يظلم ربك احد. Ләкин Аллаһ Тәгалә бер кешегә дә зулымлык кылмый. Үзләре кылган гамәлләрен күрделәр һәм әйттеләр: "Я Аллаһ, монда бит бүтән әйбер язылган икән" дип әйттеләр. Менә шуңа күрә шушы әйберне онытмаска кирәк. Кыямәт көнендә гамәлләр куелачак. Күрәчәк без үзебезнең гамәлләребезне. Шуңа күрә кеше уйласын, фикерләсен, оялсын үзенең кыямәт көнендә ул бит башка кешеләрдән аны күрәчәкләр, үзенең гамәлләре турында һәм Аллаһ Раббыбыз тәүфик бирсә иде, барчаларыбызга дагын bilip ham bilmey kılgan günahlarımızdan gafu tövbe itirge tövfik birseydi. Kılmağın namazlarımız, başkarmağın namazlarımız, tutmağın urazalarımız, kılgan günahlarımız, başka kişiye, etiyenige, etken ağır sözlerimiz, naşarlıklarımız, başkalarga kılgan günahlarımız, bunlar barsı dağın yuğalmay Allah karşında, lakin tağı bir qataytam, tövbe itsek, birsi dağın kalmayacak. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, mine bu Allah Rabbimizin El-Hasib isimine tuktaldık, El-Muqit isimine bugün tuktaldık. Bunlar barsı dağın, yanadan dağın özümüzge Allah Rabbimiz turunda ğilimimizini arttırsaydı, Allah'ın büyüklüğün tanırga yerdem etseydi, anlasak idik, bir amelimiz dağın yuğalmay, izgilegimiz, hem günahımızını dağın Allah Rabbimiz isebleb bara, lakin günahımız için Allah-u Teala tövbe işigini açtı. Tövbe itirge mümkünçilik bire, eli bizden canımız tenimizde iken, mümkünçilik var tövbe itirge, aşığırga, eğer de namazga basmağın bulsak, namazlarımızını başkarırga, izgi ameller kılırga, bizge eli mümkünçilik fırsatımız var. Şuna göre şuşu fırsattan faydalanık, Allah birgen nimetke şükür etik, hem şuşu birgen nimetlerge şükür etip yaşarga Allah Rabbimiz nasip eylesin. İl bizge tınışlık birsin, türlü havuflardan, soğuşlardan, fitnelerden, açlıklardan, türlü bela kazalardan, türlü afetlerden, bu tabiatta bulan katastroflardan Allah Rabbimiz uzi saklasaydı.